Здравейте, аз съм Мартин Паунов, а вие сте с подкаст
Аванс сцена.
В него ще разкриваме творческия път на артиста. Ще говорим за смисъла на успехите, за съмненията, най-вече за мечтите. Специални благодарности към нашите приятели Кирил Янев и студио Balkan G. И начало! Днешният ни гост е не кой да е, а Александра Костова. Ако трябва да опиша Али с две думи, бих казал едно необикновено момиче. Необикновено момиче защо? Със сигурност не защото е най-младата носителка на Златна роза. Или пък защото се справи зашаметяващо с играта си във филма Маймуна. Или защото изигра брилянтно ролите на пастирката Лили и Снежната кралица. На Снежната кралица съм бил свидетел. Наистина. Брилянтна игра. Или защото успешно завършва образованието си в Нидерландия, където се пребори от първия път измежду хиляди други деца. Не заради всичко това, а защото тя успява да съчетае всичко в едно.
Али, здрасти!
Здравей, Марти!
За мен е страхотно удоволствие и се радвам, че имам такава възможност. Нека да започваме.
Добре, след такива ласкателства, аз не знам какво да кажа за себе си. Добре, за да покрия това, което ти каза.
Нека започнем с твоя проект, филма Петя на моята Петя, където ти взе, както казах, Златна роза. Моля те, разкажи ни за цялата емоция, освен около процеса на правене на филма, но и около печеленето на тази награда, толкова престижна награда.
Петя на моята Петя започна лято и се снима лято 2019, реално. И режисьорът на филма и сценаристките се свързаха с мен, дойдоха да ме гледат на постановка в Сатиричен театър, където бяхме с нашата студия Дефисто и реално там ме харесаха, явно, за да снимам с тях. И ми казаха дали бих помислила за участието ми в Петя. Аз, разбира се, на минутата казах да, веднага. И отидохме, снимахме го 21 или 22 снимачи дни. Uh-huh. И така, тоест много кратко. Uh-huh. Да, в Бургас изцяло.
И кратко, но се е получил един огромен проект. Наистина огромен. Добре, би ли ми разказала малко какво се случи всъщност на церемонията? Ти беше ли там? Как се почувства? Какво усети, когато спечели тази награда? Защото това е наистина нещо огромно, нещо много голямо.
Не бях на церемонията. Дори не знаех, че съм номинирана за такава награда. Просто си се разхождах и ме беше навалял дъжд и седях в едно кафене и ми се обади продуцентът на филма, Николай Орумов, и ми каза: честито, ти спечели Златна роза, главна женска роля за Петя.
И ти какво?
Аз казах: какво? Чакай, че нещо сигурно от дъжда не чувам. Какво каза? И той каза: да, ти спечели, честито. И това беше, и ми затвори телефона. И след това на вълни някак си започнах да разбирам, че съм номинирана, че съм спечелила, какво означава тази награда. И наистина съм страшно благодарна.
Да.
Чух се с цялото ми семейство. Всички мои близки хора до трето коляно ми се звъннаха. С някои от тях съм се чувала примерно веднъж като цяло. Но,
да.
Беше много, беше голям момент. И много се радвам, че ми се случи.
Какво значи тази награда за теб? Това ли е най-ценната награда, която някога си получавала?
Ами, със сигурност е ценна. Със сигурност е... Аз съм изключително благодарна, че въобще съм била в, нали, с всички други актриси в тази категория. Сме били разглеждани за тази награда. Не бих казала, че... Въобще като цяло човек трябва да се стреми към награда. Това да е нещото, за което работиш. Според мен ти работиш за ролята, работиш за филма или постановката, в която участваш. И наградата е нещо много хубаво, много, много сладко, разбира се. Виждаш, че някой е разпознал труда ти, но не е нещо то.
Да.
Но със сигурност хубаво е, когато се случва.
Разбира се, да видиш, че някой е забелязал всичко това, което правиш, целият труд, който хвърляш. Добре, ти в началото спомена театър, думата театър. Ти от театъра ли започна и театъра ли е това, което продължава? По-голяма духовна връзка ли имаш с него? или с киното по-скоро?
Започнах с театър на 10 годишна възраст, без преди дори да знам. От малки са ни водили на такива детски постановки, но никога не съм мислила, че аз мога да бъда част от театър или театрална трупа. Но започнах на 10 с кастинг за студията, в която и двамата сме. Театъра е за мен, може би, моята най-голяма любов. Нещото, което ме запозна с актьорското майсторство, мястото, където мога да се уча, мястото, където съм правила първи стъпки, първи грешки, които така като се връщаш назад са много срамни, но се случили на това място. И затова театъра за мен е много, много, много важно и много специално място за мен. И една огромна любов, към която се връщам. И като зрител също, обожавам да ходя на театър. Мога, ако имам възможност, всяка вечер ще съм на театър.
Това е много хубаво и наистина много, много ценно. Значи си започнала от театъра. И как започна? Как се случи всичко?
Като дете и все още съм доста срамежлива. И никога не съм си мислила и съм си представила и съм искала, не съм искала да бъда актриса. Историята на много хора, които от малки знаят, че искат да бъдат актьори, не, при мен не се случи
така.
Не
е твоята история.
Не, не. Аз никога не съм знаела какво искам да бъда, но това не е било и в... Не е било в вселената, когато съм си представила, че аз мога да бъда такова нещо. И сестра ми, всъщност, тя е по-голяма от мен и тя винаги е била по-артистично изявена.
Чувал съм само да. Легенди за това.
По-разговорлива, винаги е привличала вниманието към себе си по възможно най-хубавия начин. И двете сме ходили на балет и тъй като тя искаше да ходи на балет, аз съм второто дете, нашите работят, където едното, там и второто. Никой няма време да се занимава. И балет, и след това, доколкото помня, тя искаше да се... беше тази, която повече искаше да се яви на този кастинг. Аз не исках, научих едно стихче, не исках пред никого да го представям, бях изключително срамежлива. След това излязоха в интернет резултатите, не исках да ги виждам, знаех, че сестра ми е 100% се взели за себе си. Даже исках по някакъв начин вътрешно да не ме вземат. За да може да не трябва да се срамя пред всички хора, да продължавам да видят колко съм зле. Да, положението беше много драматично. И всъщност, като започнах да се занимавам и като започнах да ходя на студия, нещата започнаха по някакъв начин да се случват, да се запознавам с това какво е да си актьор. Господин Еленов започна да ми дава малко повече отговорност. И някак си там се запали искрата, която след това прерасна за мен в много неща и от тогава не е спирала. Не знам как се случи, не съм го планирала, не съм го искала, предполагам, не знам, съдба, наречи го както искаш.
Значи трябва да благодарим на сестра ти тогава.
Да.
За всичко.
И да. Също и на майка ми, която ме завлече име. И тя човека, който е моя, тя казва, че е спаринг партньор, защото тя винаги е там да репетираме заедно, да го говорим.
Винаги.
Винаги.
Така е.
Винаги. Тя е човека, който е минал през всички роли, които аз съм минала и през всички партньори. Да.
Да.
Знае го.
Винаги и аз с майка ми, винаги преди да излезна на сцена, какъвто и да е проект да започна, винаги с майка ми после се дразна, че тя знае сценарий, аз не мога да й покажа нещо ново, нещо, което не е виждала и не е очаквала. Обаче така стават
и
нещата.
Нещо казваш и тя казва, тук не беше точно така. И мамо, добре! Импровизирах! Аз само казвам, длъжна съм да кажа, че не е така по текст.
Абсолютно същото ми се е случвало още на първия ми кастинг, да. Добре, от всички роли аз в началото, които изборих, съм имал възможността, за което съжалявам, че не съм успял да видя просто другите роли. Да,
не,
до някъде даже да, не съм бил роден. Аз съм гледал само Снежната кралица, както казах, беше зашеметяваща играта ти, но коя беше първата роля? Първата ти, не главна, въобще роля и тогава ли по някакъв начин разбра, че ти ставаш, защото ти наистина ставаш и за този занаят и тогава ли се влюби в него?
Ами, колко ставам, ще видим. Първата ми роля, реално се оказа, че ще е главна роля. Господин Еленов ми каза, за теб в приказки за малки и големи има една пастирка, която реално е балерина и ако искаш, може да се пробваш за нея. И тогава започна за мен обсесията ми по тази роля, да се докажа, да мога да докажа, че съм достатъчно добра, защото някакси за първи път някой ми дава такава отговорност, което за мен беше нещо много голямо. И даже още помня преди първото представление, съвсем лекичко гледах през завесите, дали има хора, търсех майка ми, дали тя е там. И даже помня първото ми излизане на сцена, преди първата реплика, аз бях първият човек, който излизаше на сцената. И да, беше велико. Все още е велико, но това беше много, много, не знам, беше чудно. И според мен още преди това разбрах колко много го обичам това нещо по простата причина, че не можех да спра. Някак си влизаш в процеса и не искаш да спираш, искаш да го докараш до край, не искаш да се отказваш и след това идва нова роля и някак си едно по едно се насъбират и поне при мен никога не съм имала усещането, че искам да се откажа и това. Имала съм много трудни моменти, в които съм мислила, че съм супер зле. Но пак и супер зле, мога да играя. Да. Няма да се откажа, че е супер зле, но добре, да.
Добре, мен ми е много интересно. Ти говориш изключително запалено за това какво представлява сцената за теб и как се чувстваш, когато излезеш на нея? Какво чувстваш?
Чувствам, според мен всеки актьор има някакви вътрешни си неща, зависейки от пиесата, в която е. Задачи, които искаш да трябва да свършиш, неща, които ти минават през главата, но също така според мен е много хубаво, има една тишина, която усещаш, особено е много хубаво, ако никой не му звъни телефона или ако публиката е тиха, една прекрасна тишина, където ти можеш да се концентрираш и някак си никъде другаде няма тази тишина.
Да.
Прекрасна е. И може би това усещам.
Коя е най-трудната публика според теб?
Трудна публика?
Да.
Не знам дали има трудна публика. Може би детската.
Да.
Децата. Те са... Защото те, ако не има интересно, няма да стоят и да са тихи.
Да. Съгласен съм. Аз лично, че, например, имах едно представление, което явно сме били трагедия. То е очевидно. Или поне аз. И когато излизах на сцената, просто, понеже беше представление, цялата зала беше закупена и на нея присъстваха само ученици. Да. Ама беше просто ужас. Ние играем и те се чуват, те, ние, не ние. Господина по едно време излезе и като ги строи всички, които бяха в залата и като казаха сега, вие сте на представление, ще уважите представлението и хората, които работят и са работили за вас, за да ви представят това.
Да, но те нямат социалния филтър.
Да.
Не е възрастният човек, който знае как да се държи на театър, то се възпитава и някак си е много трудно. Много е трудно, трябва да си, дори понякога да си много добър, пак децата са трудна публика.
Много трудна публика. Имаш ли, понеже ти зад гърба си имаш огромен творчески репертуар, имаш ли някоя роля, която е изиграла много силно влияние върху теб, като сформиране на твоята личност оттам нататък, нещо, което е променила в теб и ти си продължила по някакъв нов начин, по нов път?
Определено, това е Лили. И в Морско синьо на Валерий Петров. Както казах, на мен като че ли винаги ми се е случвало някой да ми дава отговорност, но сблъсъка ми с Лили и с големината на тази роля, това беше нещо изключително неочаквано за мен и започнах да го усещам чак когато започнахме да работим, да се случва и да докарваме нещата до премиера. Колко е голяма тази роля, колко е важна. И аз наистина много работех у нас и много исках да се случи по възможно най-добрия начин. И станах абсолютно влюбена в ролята и влюбена в пиесата. Знаех пиесата отпред-назад, отзад-напред. Случва ми се партньор да забравя реплика. И аз моментално знам как да парирам това. Според мен е много важно хората да си знаят репликите на цялата пиеса.
А трудно ли е да си научиш текста?
Ами, да, най-трудното е от всичко. Това определено е най-голямото предизвикателство. Ученето на текста. Според мен, ако си концентрирам, не знам, на мен не ми се случва. Аз не съм забравила текст. Ти забравил ли си текст?
Не, но съм променяла из основите. Да, имаме просто представления, в които тръгвате в някаква друга посока и ти си длъжен да отговориш на това, защото ще стане леко странно за гледане. И имаме моменти, в които така се е налагало да променя леко текста, но, но да, да се придържаме към сюжета все пак.
Да. Добре. В рамките на допустимото.
Да, поне. Да.
Но Лили, Лили за мен това беше може би основополагащата роля за мен. Наистина, текста беше голям, беше Валери Петров и да, беше монументално за мен. И за това как искам да се развивам тази роля и до ден днешен някак си тя ми стои като коректив.
От всички лекции, през които си преминала, цялата тази работа на маса и през целият този труд в студия Дефисто, имаш ли нещо, което е останало и до ден днешен си спомняш? Примерно лекция, някакъв отделен урок, нещо, което си научила и наистина стои и не бледнее?
Да, имам едно нещо, което винаги си повтаряме, господинът, имахме една лекция за скачените съдове и как един човек, един актьор е смесица от скачени съдове, които някак си местиш и това са сили и духовни сили в теб, които ти някак си можеш да контролираш. И също така аз си мислех, че може би не само актьора, но и други актьори, когато са на сцена, всички са като скачени съдове. И може и всичко зависи от вас заедно, като едно, като едно цяло. Да, може би това ми е нещото, което винаги запомням. И някак си, ако наистина си тези скачени съдове, трябва да се държиш. Да си държиш мярката и да, се, и да си правиш едни проверки в себе си, за да видиш дали всичко е окей.
Как ги правиш тези проверки? Те през какво минават?
Зависи ако си в репетиционен процес или... но според мен те трябва да се правят дори когато не си, защото на актьори им се случва да не работят. Не е нещо, което от 9 до 5 просто отиваш и го, и го правиш. Но... Според мен някак си тази професия се живее, не е само на сцената, трябва да имаш извън нея един начин на живот, който ти позволява да го продължиш на сцена. Mm-hmm. Така че според мен така става. С много четене.
Добре, това, което го каза е нещо много интересно, щом актьора като актьор, това не е просто работа от 9 до 5, която знаеш, че имаш ангажимент да отидеш и да си тръгнеш. Актьора, актьорската професия, може ли да бъде определена като работа или е по-скоро нещо, което ти е дадено и нещо, което ти е дадено, за да даваш?
Според мен е работа, просто различен вид работа. Работа, която изисква много-много вътрешни настройки, непрекъснати, които са специфични, защото, както сме си говорили, имаш вътрешни настройки, имаш вътрешна работа за себе си, но също така зависиш от много други хора. Така че, според мен е друг вид работа. Дадено ти е, най-вероятно ти е дадено нещо, но имаш много неща, които трябва да свършиш, за да го продължаваш и да го правиш по-добро.
Мислих си да те питам,
добре,
преди да започнем, някаква любима случка, свързана с репетициите.
Противно на очакванията. Любимите ми случаи бяха бележките на господин Еленов след...
Ти не си човек.
Аз не съм човек, защото някак си свършило е всичко, минало е представлението, това е, и някак си имате още една възможност да се видите заедно всички и той да даде бележки, които може да са добри, може да са лоши, но някак си беше като затваряне на целия този цикъл от сутринта репетирате до вечерта. Да, бих избрал това, въпреки че бележките в повечето случаи не бяха добри. Но някак си това е нещото, което ти остава в остава ти в съзнанието, когато някой ти дава бележка за теб си.
Добре, работата наистина след представлението продължава, както ти самата каза, е важен процес и не спира до тук работата на актьора. А преди самото представление, какво се случва? Ти какво правиш, освен на репетиция, но и вкъщи? Защото знам, че ти си отдаден човек на актьорската професия. През какво минаваш ти
Репетиции и също така, както казах преди, много обичам тишина. Ако мога някъде да се затворя в някое кътче и да си работя сама и да си ги мисля нещата и също така, около 5 минути преди представлението да започне, когато чуваш вече хората да шумат и да влизат, някак си винаги си сядах и си затварях очи зад завесите и се концентрирах.
Да.
Иначе излизаш и все едно говорил си нещо с приятели отзад и излизаш на сцената и не си настроен правилно.
Да.
Така че,
както му казваш, господин, разпрочосване.
Да,
се
точно така.
Преди представление.
И затова противно на... Да, защото хората мислят, че актьорите са шумни и много... Те са шумни на сцената, но според мен актьорите имат нужда от много тишина, за да могат да се настроят.
Аз лично... Ти ми отговори на един следващ въпрос, който иска да ти задам. Какво правиш преди представление, защото аз лично също преди представление винаги сядах и затварях очи и си представях едно бяло перде. Не знам защо, но просто беше едно бяло перде и това го ползвах като, не знам, вид настройка да се съсредоточа. Ти също си затваряла очите, не?
Да.
Имала си някакъв такъв ритуал.
Да, затваряне на очите и аз преминавам през цялата постановка мислено.
Мен, между другото, Пехо ме вкара във всичкото това. Той беше човека, който всеки път казваше: Марти, не се разпилявай! А Марти, в момента почваме представление! Марти, отиди там и се съсредоточи!
Пехо беше много организиран.
Пехо беше много организиран, наистина.
Най-организираният човек в тази трупа, наистина.
Преди имаше наистина много хора като вас. После и ти тръгна и много хора. Разпиляхте се по света. На където отведе теб, примерно, живота?
Към Нидерландия.
Нидерландия?
Или както тук му казват, Холандия.
И какво правеше ти в Нидерландия?
В Нидерландия, международно право.
Добре, как реши да се занимаваш от актьорско майсторство с международно право? Как се случи?
Това е голям въпрос, на който не знам дали човек, който реално ги взима тези решения в момента, има... мога да ти дам точен отговор. Сестра ми замина за чужбина и аз видях, че да си в чужбина е хубаво и тя се върна в последствие. Не защото ни хареса, просто и двете обичаме България. И аз реших, че просто искам да пробвам нещо ново.
Mm-hmm.
И така стана. Някак си просто си казах, защо да не скоча в това нещо. Ново е, не го познавам, най-вероятно няма да мине добре, но е нещо различно. И на 18 можеш да си позволиш различно за някакъв период от време, но не съм отивала в чужбина, защото тук не ми харесва или защото не искам да бъда тук или някакви такива причини. Напротив, просто исках да изпитам нещо ново и смятам да се върна. То не ми остана много, така че да.
Ага, а да запишеш ми магистратура там, имаш предвид или...
Аз ще си изкара магистратурата там и ще се върна.
Ага. Поговорихме си за Нидерландия, обаче поне ти си един голям човек и си позволявам да те питам такива въпроси. На къде имаш ли някаква посока, към която си се отправила сега? Или е по-скоро само времето ще покаже, както се казва, на където ме отвее живота?
Ами според мен винаги времето показва. Ти може да имаш много големи планове и изведнъж нещо се случва. И времето... Да, аз както не очаквах да снимам петия, мислех, че ще е маймуна и това ще е. Така че според мен винаги има неща извън теб. Но аз продължавам да обожавам актьорското майсторство. Смятам, че това би бил един път за мен. Какво ще стане? Да. Сега ще видим.
Добре, ще се върнем сега на актьорското майсторство, понеже ти го зачекна като тема. В актьорското майсторство има изключително много теория преди да започне практиката. Да, от тази теория искам да извадим така на показ, като човек завършил студията и развивал се в тази сфера. Можеш ли да обясниш понятието нова природа на чувствата, защото е наистина нещо много полезно, което не се ползва само в актьорското майсторство.
Да. Ами, според мен, цялото понятие новата природа на чувствата е много индивидуално. И всеки един актьор, според мен, минава през различен процес и новата природа на чувствата изглежда различно. Но, може би в основата си новата природа на чувствата е когато твоят герой или ти достигнеш до един момент, когато преживяваш някакъв катарзис и се достига до някакво проникновение или до някаква промяна, която води до една нова природа на чувствата. Така аз го разбирам. Тази промяна може да не е толкова голяма, може да е нещо вътрешно, може да не е нещо, което има физична промяна, това имам предвид. И така се достига до, до една нова природа на чувствата, да. Едно ново разбиране.
Налагало ли ти се всичките тези знания, това, което в момента каза и всичко това, което си научила, да го използваш в някое друго направление на живота? Случвало ли ти се някакъв момент да ти се наложи да това всичкото да бъде приложено?
Според мен чувствителността на актьора, която той непрекъснато трябва да внимава да е там и да се грижи за нея, се отразява във всеки един друг, всяко едно друго нещо, с което ти се занимаваш и дори в живота ти, който не е нормалният ти живот, с нормалните неща, които правиш. Според мен, под това имам предвид живеене на тази професия, че ти имаш една друга чувствителност и едно друго разбиране за човешки взаимоотношения, за преживявания. Та, според мен се използва във всичко.
Съгласен съм напълно. Сега ще ти задам един много интересен въпрос, на който аз лично искам много да науча отговора.
Добре.
Често използваш думата компас. Ти имаш ли компас във всичките тези години, които се занимаваш с актьорско майсторство? Нещо, което те връща или те насочва по пътя?
Компас е някаква посока. Компас е, може да е морален компас. Всеки има нужда от компас. Може би за всяко едно нещо, което правиш. Ако нямаш компас, е малко странно. Да, предполагам, че още го настройвам. И това може би е най-важното нещо. Всеки си има един компас и трябва да знаеш... Не знаеш на къде те води реално компаса. Имаш някаква посока, не знаеш къде ще те заведе, но е хубаво да го имаш и да си го настройваш непрекъснато, вътрешно.
Добре, виж колко бързо скачваме между темите от компас на актьорско майсторство.
Това не интересува.
Професионалисти някакво кажем. Добре, щом прескочихме, пак се върнахме на актьорско майсторство. Какво, на какво учи и главно теб, на какво те научи актьорското майсторство? Защото според мен то не се, не те учи само на това как да бъдеш актьор, как да играеш по сцената, нали, нещо подобно, ами ти помага и ти показва един много съществени уроци за живота. Нещо подобно. Да. Как мислиш ти?
Първо дисциплина. И мисля, че ако от малък те учат на дисциплина, някакси тя ти става част от ежедневието и дори не се замисляш за нея. И второто, може би най-важното нещо е отваряне към света и общуването. Както казах, аз бях много срамежлива и някакси актьорското майсторство и въобще бъденето на сцена и извън сцена ме отвори към много неща. Отвори ме към общуване с хора, отвори ме към нови теми, отвори ме към литература, кино и така нататък. Просто това непрекъснато отваряне, което ти се случва, без което според мен не можеш да бъдеш на сцена и да бъдеш актьор. Може би това е най-важното. И след това, разбира се, това отваряне води до емоционалност, защото започваш да говориш с хора, да ги разбираш.
Според теб, кой е най-големия враг на таланта, с който ти си се сблъскала, например, или въобще като разбиране?
Суетата. Суетата при актьора е, според мен, едно много специфично нещо, което влиза по-надълбоко, тъй като ти излизаш пред хора. Ти се представяш пред хора, те ти пляскат. Много е лесно да започнеш да мислиш, че ти си, да си повярваш, че ти си нещо невероятно. И твоята задача е ти да се свържеш с една публика. А суетните хора, това сме си го говорили, те гледат в едно огледало, виждат само себе си и не се свързват, според мен, нямат възможността да се свържат с никой друг. И нямам предвид суетата на изглеждам добре ниво, а суетата на едно по-така общо човешко ниво. Да, според мен това е врагът и може би прекалено голямото его. Според мен актьорът трябва да е по-смирен, за да може да види хората, които иска да е катализатор на тези емоции техни, да ги покаже на сцената и да ги научи на нещо. Ако ти не можеш да се свързваш с други хора...
Напълно съм съгласен с теб. Ти спомена за онези моменти, които те карат по някакъв начин да си повярваш прекалено и да се помислиш за нещо не до толкова с покритие, както се казва. Ти имала ли си такива моменти и какво те е връщало? Или въобще какво те е спирало от това да имаш такива моменти?
Надявам се, че съм нямала. Надявам се, че... Не! Момент, в който да си кажеш, да, това е, аз постигнах върха, аз съм върха, никой не сме на този връх. Според мен не съм имала някакъв такъв момент, в който да си кажа нещо такова, слава Богу. Най-вероятно това не е само от самия теб, а и от хората, с които си. Примерно, моето семейство винаги са били горди от мен, но никога не са ме надували по някакъв начин, че да си стана едно мое балонче затворено и да си помисля, че съм нещо много... Да. Защото има много талантливи хора, има много хора, които се трудят. И според мен трябва да се фокусираш върху това, а не върху аз съм супер и никой не е като мен. И ако някой е добър, ужас.
Ти имаш ли някакъв вид, може и на този етап да нямаш, не знам, но послание, което се опитваш да предадеш чрез цялостното си творчество, или всеки филм е различен и всеки филм носи и различен смисъл за теб и като роля, която изиграваш?
Според мен човек търси смисъл непрекъснато. Не знам дали имам някакво послание. Всяко нещо е различно и е неочаквано. Те някакси нещата се появяват и не си ги викаш. Викаш ги чрез работата си, но да, според мен всяко едно нещо, в което участваш, е различно. Ти търсиш смисъла за себе си и не можеш да гарантираш, че този смисъл би бил такъв за хората, които го виждат.
Да.
Всеки го прекарва през себе си, така че не знам, надявам се да е хубаво, надявам се да има някакъв смисъл, може би това е посланието. Какъв е той, вече зависи от хората, които гледат.
Как ставаш актьор? Има ли някаква линия, която като преминеш си казваш, да, аз ставам за актьор, или нещо, което като изпълниш, ти се превръщаш в актьор?
Единственото нещо, което мога да кажа, е хората да не се страхуват да бъдат актьори. Защото аз от страх, че това е нещо много, много отворено към други хора, много хора те виждат, не исках по никакъв начин да бъда актриса като малка. Може би, защото съм била и прекалено малка, аз съм започвала на 10, така че преди това мозъка ми какво е правило, не знам. Но според мен актьор се става чрез работа, може би талант, но талант е нещо, което трябва да настроиш, нещо, което трябва да работиш, нещо, което трябва да пазиш също. Така че според мен актьора е едно много работещо същество, противно на вярванията. Хората мислят, че просто излизаш на сцена, казваш си репликите и колко трудно може да бъде. И според мен също така е малко или много безстрашен, за да бъдеш пред толкова много хора. Не трябва да имаш, въпреки вътрешно, най-вероятно умираш от страх, но външно да го преодоляваш непрекъснато всеки път, когато си пред камера, на сцена. Така че, да.
Да преминем към един друг твой талант, който е много изявен. Между другото, сигурно не се сещаш в момента, но това е писането. Ти пишеш прекрасно, ама наистина прекрасно. Как изкарваш всичкото това, всички тези думи и емоции, които имаш в теб на листа? Има ли някаква формула, или просто ти штраква изведнъж и идва ти музата и започваш да пишеш? Как се случва при теб?
Предполагам, че е муза. Да, просто изведнъж започвам да си пиша. Според мен рецептата е да го правиш тайно. Никой да не знае, че ти пишеш, никой да няма никаква идея. Никога не съм казвала, примерно, сега сядам да пиша нещо, не ме притеснявайте. Не, пиша го тайно, примерно в рано сутринта, късно вечерта, на телефона ми, и никога не го пиша с целта, нали, докато го пиша, не го пиша и не си мисля, ако хората го прочитат, какво биха си мислили. Не го пиша за други хора, рядко го споделям също така, примерно споделям на близки хора какво пиша, споделяла съм също в студията какво пиша. Но да, пиша го за себе си първоначално и след това, ако ми хареса, ако го по някакъв начин видя, че може би има нещо в този текст или това стихотворение, мога да го споделя. Но да, може би това е. Аз не съм, не мисля, че съм добър писател, но за себе си може би съм окей.
А откъде черпиш цялото това проникновение, което излиза просто на листа? Как, откъде се черпи? Как, упражнява ли се?
Просто...
Да, не знам,
просто
знам.
Така, просто си идва.
Просто си го имаш.
Просто си го имам, да.
Ама и това е истина, между другото.
Не знам, нека хората, които, ако някой чете и прецени, че е добре, тогава да. Но не знам, човек просто си пише някакви работи. Това е.
Ти имаш ли някакъв образ от световната литература, с който се отъждествяваш?
Отъждествявам?
Да. Или пък образ, който би искала много да изиграеш?
Много бих искала Ана Каренина.
Ана Каренина?
Да, защото в 9 или 10 клас ми казаха, че трябва да прочета Ана Каренина и да я представя пред класа. И според мен учителката имаше предвид да прочета в Уикипедия. Аз седнах, прочетох цялата книга и това беше първи ми сблъсък с такава, нали, по-голяма жена и голяма женска роля. След това изгледах всичките адаптации на Ана Каренина. Даже бях гледала телевизионен театър с Ана Каренина. И не мисля, че ще стигна до там да играя Ана Каренина, защото това е много голяма роля. Но това беше първото ми, така, първи ми сблъсък с тази по-женска роля.
Голям образ.
Да, голям образ. Може... Да, може би е това. Не знам дали тя е единствената. Идват ми и други неща на ум, но това беше така първи път, когато си казах, ех, би било хубаво.
Твоя коронен номер е това да се разплачеш. Добре, а искам да те питам, как се случва това? Как предизвикваш, викаш някакъв спомен или просто влизаш напълно в... текста, който играеш или нещото, което гледаш, но как го правиш това? Как?
Ами, не викам спомен, тъй като мисля, че това със спомена е малко... би ти помогнало, разбира се, но е малко неискрено. Отдалечавате от ситуацията, в която си. Според мен влизането в ситуацията, представянето на ситуацията, сякаш си там в момента, ти помага да я усетиш.
Превъпощаваш се.
Да. Поставяне в ситуацията. Под коронен номер има предвид, че хората казват, вау, ти успя да се разплачеш. А то реално, ако се поставиш в ситуацията, не е толкова нещо да е трудно. Според мен по-скоро, ако е искрено, ако не просто се уиш да плачеш, това е, да, това е хубаво.
А случвало ли ти се да те питат? Да. При мен се е случвало, като кажеш, че се занимаваш с актьорско майсто и да ти кажат, можеш да се разплачеш?
Изиграй ми нещо. Можеш ли да ми кажеш вид и реално да ме разсмееш? Да, в смисъл, това е актьорската професия. Просто ще ти изиграя нещо. То така става.
Ще кажеш вид.
Да.
Имаш
да.
ли такива случки? Реални случки?
Да.
И на интервюто
имам
или въобще?
Имам с изиграй ми нещо. Имам много пъти изиграй ми нещо. Имам изпей ми нещо. Имам, защото актьорското е малко събирателно. Примерно, ако кажеш, че си певец или танцор, ти казват изпей ми нещо и танцувай ми нещо, докато си актьор, те питат всичко. Изиграй, танцувай, пей, маймунясвай, всичко си ти. Така че, да, казва и са ми се случвали ако съм участвала в нещо. Маймуна. Ти маймуна ли си наистина? Кажи ми стихче на Петя Добарова, това е също нещо, което се случва. Знаеш ли стихче? Не знам стихче, хора. И ще разваля магията, ако просто на улицата седна и ти казвам стихче. Не става така. Има толкова много неща, които се случват преди казването на стихче или преди изиграването на нещо, че ще те откажа от това да гледаш нещо като цяло, ако в момента ти го представя. Много е странно. Този цял процес, избирам стихчето, ревъ над стихчето, че никога няма да успея да го изиграя. Гледам всяка дума, казвам го 100 пъти, то не се получава и най-накрая отиваш на сцена и става нещо.
Става нещо.
Това е процесът на стихчето. Не е лесно.
Понякога се случва и да репетираш, изиграваш, ревеш над него и накрая го усираш на сцена.
Да.
Да.
Винаги е опция.
Да. Добре, имаш ли любим филм?
Маскулин, феминин? На Годард. Айде.
Айде са.
Дълбоко.
Защо?
Защото не мога да кажа защо. Първо е на френски. Много яко. Френски, аз просто стоя, слушам го, наслаждавам се. Ти си от френската гимназия, знаеш.
Да.
И също така, не знам, аз много обичам филми с човешки взаимоотношения. Ако може да са двама персонажа, които имат нещо им се случва, това е супер. Много, най-любимото ми от всичко.
Важни ли са взаимоотношенията на сцената и това да ги представиш?
Абсолютно, според мен, без тях на къде. Ако нямаш взаимоотношения с партньора си, ако не познаваш взаимоотношенията, които са ви в пиесата или пред камера, тогава не знам въобще за къде, да. Откъде на къде за къде.
А тези взаимоотношения само на сцената ли се формират? Примерно, ако ти трябва да се запознаеш с момиче, с което досега не си играла в ново представление, което се прави в момента, и вие трябва да играете най-добри приятелки или пък с някой момче трябва да играете гаджета, как се случва това? Само на сцената ли се опознавате?
Не, и преди това трябва да имате репетиция, трябва по някакъв начин да се опознаете като хора и също така репетиция в като го правите за самата пиеса или за самата сцена, която ще снимате, някак си чрез нея можеш да видиш този човек какъв е, как работи, как отговаря. Да, но ако просто ви сложат един срещу друг, може и това да е метод, но най-вероятно ще е по-трудно. Ако се водите, че имате, примерно, история, сте гаджета, сте женени, сте най-добри приятели, така че да, трябва да има 100% опознаване, партньорство.
Добре, до сега говорихме какво трябва да направим, за да излезем на сцената и след като сме излезли на сцената, какво представлява актьора според теб? Как разбираш думата актьор? Ако, примерно, трябва да я обясниш на човек, който до сега не се е занимавал с актьорско майсторство и само е гледал, примерно, филми. И си представя актьор, да, човек, който играе пред камера или да, човек, който ходи по сцената и говори текст. Как би го обяснила ти?
Според мен актьорът е един калейдоскоп, който през него, през този човек можеш да видиш много неща чрез, по един различен начин. Или чрез една различна гледна точка или и някакси чрез калейдоскопа винаги виждаш това, което си планирал да видиш, примерно една ябълка, но може да я видиш по различни начини. Може би това е актьора.
Има ли човек, който ти си срещал или някакъв любим артист, който отговаря на всичките тези твои очаквания и стандарти за това да бъдеш актьор? Може би това се нарича любим артист, не знам.
Кратки отговор, Антони Хопкинс, не съм го срещала, но сами и съм срещала, да, срещала съм Димитър Еленов. Винаги го повдигам господин Еленов на въпрос, но той е бил първата ми среща с цялото това нещо. Той ми е показал какво може да бъде, какво е и след като съм преминала с него през всичкото това, съм видяла и други актьори, но той е първата ми среща и според мен първата среща е много... много важно.
Да. Какво не знаем ние за Александра Костова?
Какво Александра Костова не знае за Александра Костова? Не знам. Това е много сложен въпрос. Каква е Александра Костова?
Ти си отворена книга.
Отворена книга, да. Александра Костова е момиче с куче.
Момиче с куче?
Да.
Ти имаш ли куче?
Имам куче, Кая, да.
Наистина?
Това е Александра Костова извън сцената.
Момиче с куче?
Да.
Това, между другото, аз не го знаех за теб. А коя е най-силната ти страна?
Предполагам, че те първо ще откривам, но може би съм разбираща. Отворена съм да разбера някой друг. Не обичам да съдя хората въобще, защото, не знам, не ги познавам. Та се опитвам да разбера максимално, без да имам така задни помисли или ако някой ми е казал нещо, се опитвам да не оставя по някакъв начин да ми замъгли преценката. Бих казала, че за сега съм разбираща, за в бъдеще, не знам, ще видим. Мога да стана супер неразбираща.
Супер неразбираща.
Да отперя въобще в другата посока.
Добре. Имаш ли си настолна книга? Книга, към която си готова да се върнеш по всяко време. Примерно, когато се изгубиш, когато имаш много въпроси, когато загубиш самата себе си, книга, към която се връщаш.
На Исток от рая. На Джон Стайнбек. Също, мисля, че да, всеки такива неща, които съм чела като по-малка. Пак там 9-10 клас беше една сериозна книга, която прочетох. И даже се опитвах в Инстаграм да се кръстя, да оплета името. И сега се казвам, то се казва East of Eden. Само, че аз тогава не знаех много добре английски, въпреки, че съм от английската гимназия. Ага. И се написах East from Alex, което означава, че името ми в Инстаграм, посветено на тази книга, е грешно. Но аз с такъв надслов, с такава страст написах това име и казах, че ще се кръстя така на името на тази книга. И хората сега така го четат. East from Alex, само че то е грешно. Трябва да е East of Alex, не знам. някакви.
Няма ли да го промениш?
Не, вече стои така от, не знам, от сигурно от.
Грешката е направена.
Да, грешката е направена. Стои си East from Alex. Не се казва така книгата, но да. Но е била толкова важна за мен в 10-ти клас, че съм се кръстила така в Инстаграм. Какво по-голямо, да, нещо можеш да направиш в 10-ти клас? Да се кръстиш в Фейсбук или в Инстаграм, това означава, че ти си отдаден на тази книга и на този писател.
Какви бяха първите ти впечатления, когато се сблъска с наяве правене на едно представление? Първите ти впечатления от присъстване на един процес?
Първите ми впечатления са, че има много хора, които са свързани в този процес. Не си само ти, защото е много лесно да мислиш, че си само ти, тъй като ти си прекарваш време в себе си вкъщи, готвяки се за ролята, изведнъж отиваш на сцена и виждаш, че си ти, партньорът и хората, които работят за вас, режисьора, асистент режисьора, тон режисьора, всички са там и ти помагат и те насочват и трябва да си много сигурно тази дума я използвам за пети път, но отворен към тях. Та е много такъв, да, процес с много хора вътре.
Добре, а какво се случва, когато всички тези много хора, едно звено по целия този път, не си върши работата както трябва? Да кажем, веригата се чупи. Как се действа в такива ситуации? Какво се прави? Ти какво правиш?
Ами, винаги продължаваш да работиш, опитваш се да говориш с тези хора, опитваш се да... Понякога се случва, че сте на различни нива.
Честоти.
Да, честоти, не се разбирате и се опитваш да се разбереш с тях.
Ти имала ли си такива ситуации?
Не мисля, че съм имала. Някаква много драматична ситуация, където не се разбирам с никого. Не съм имала. Но предполагам, че тогава не е само до теб, а е може би и до режисьора, до човека, който ви води всички, защото аз не си мисля, че аз съм тази, която знае най-добре какво трябва да се случи. Така че тази фигура е много-много важна, да имаш кой да, така, да настройва всички, както ти каза, честоти на хората, които се занимават с съответното представление или филм. Да, опитваш се да разбереш максимално и ако, предполагам, не съм била в такава ситуация, ако това не се случва, продължаваш да работиш до, нали, до най-близкото състояние, до добро представление или ако снимате нещо, до което можеш да го докараш.
Добре, вече към края на разговора бих искала да те питам, какво е за теб Дефисто?
За мен Дефисто е начало на всичко и също така е едно място, което аз мислено винаги се връщам там и съм имала едно невероятно необикновено детство заради тази театрална трупа. И това е мястото, което винаги знам, че като се върна, съм спокойна, съм в безопасност и е мястото, където съм открила това нещо, което толкова много обичам. Така че за мен е много-много много важно място. Не мога да го опиша с думи, но е мястото, на което се връща.
Много ти благодаря за целия този разговор. Каза наистина страхотни истини. Благодаря ти много.
Аз много благодаря.
Това беше всичко от нас за днес, приятели. Ще бъдем отново тук на Аванс сцената следващата седмица по същото време.